halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitir baan iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal waa aroor isniina bisha juunna waa shan sanadka 2017 idaacadeeda subaxnimo ee saaka iyo caalamkan waxaa si wada jira halkan idinka daadiin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo xabdi xakiin maxamuud shirwac
saan ula hadlaya anigoo iyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarkay gudhka qacadii uga warheelay dhulkaan ku dhacay
taasi waxay ahayd raxmo warsame oo ah gabar Soomaali ah oo dhaawac u geystay nin ay diris ahaayeen taasoo bulshada Soomaalida ee gobolka ay sheegtay in ficilkaasi uu ahaa mid cunsurinimo ay ku dheehneyd ama nacayb warbixin ayaanu iskaga haynaa
qodobada kale dhegeystayaalaad ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda magaalada London kadib qaraxyadii ka dhacay dhowaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan agaasimaha macadka tababarada shaqaalaha Jabuuti oo ka jawaabay adeeg xumo ay ka cawdeen qaar ka mid a shacabka Jabuuti
mas-uuliyiinta gobolka shabeellada dhexe oo sheegay inay dibudejin ku samayn doonaan dad ay colaada barakiciyeen iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradii habeenkii sabtida ka dhacay magaalada London kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ISIS ayaa warkan sheegashada ku soo qortay wakaaladeeda wararka ee la yiraahdo Amaq iyagoo sheegtay in qayb ka mid ah ciidamadeeda ay weerarkaasi geysteen gaarin nooca faanka loo yaqaan ayaa dad ku jira buundada London 3 nin ayaa ka soo booday gaariga kuwaasoo tooriyeeyay dad ku sugnaa suuq goobtan u dhowaa wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Amber Ruth ayaa sheegtay shalay in booliisku aaminsan yihiin in 3 nin ee weerarkan geystay oo ay booliisku toogteen ay weerarkan kali ku ahaayeen balse booliisku waxay sheegeen inay raadinayaan cid ku lahayd ama xiriir weeraradan waxayna soo xireen 12 qof goor dambe oo shalay ahayd
xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Cambodia ayaa horumar ka sameeyay doorashooyinkii maxalliga ah ee xaddii dhacay taasoo halis gelin karta Hwang Singh-Grib oo ah ra-iisul wasaaraha hadda talada haya iyadoo la shaaciyay natiijooyinka hor dhaca ayaa Yin Zovan oo ah fayanu hadlay xisbiga mucaaradku uu sheegay in xisbigiisu ku guuleystay ilaa 46% isugeynta guud marka loo eego 30% ay heleen doorashooyinkii 5 sanadood ka hor warbaahinta taageerta dowladda ayaa sheegtay in natiijooyinka hor dhacay ay tilmaamayaan in xisbiga mucaaradka ayuu ku guuleystay 3 meelood oo meel ahaan waxaana natiijooyinka rasmiga la filayaa in la shaacin doono 25-ka bisha Juun codeynta ayaa lagu dooranayaa in ka badan 12,000 oo saraakiil degmooyin ah waxaana muuqatay in hirdanku dhex marayo 2 xisbi oo aad waaweyn ra-iisul wasaaraha Cambodia Hwang Singh iyo xisbigiisa CPP ayaa codkan guud u arka mid muhiim u ah islamarkaana ay ku tijaabinayaan heerkooda subax wacan wanaagsan baan idin leenahay dhammaantiima dhegeystayaal iyo weliba rabadaan wanaagsan haatana London ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ka hadashay weerarkii habeenimadii sabtidii ka dhacay magaalada London kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ay ra-iisul wasaaraha Theresa May sheegtay inay si adag looga hortegi doono islaamiyiinta xagjirka wariyaha v o e da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya dhacdadaasi iyo weliba sida looga falceliyay xilli maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashooyinka dalkaasi Britain ka dhici doona
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday in si adag looga hortegi doono looguna jawaabi doono islaamiyiinta xag jirka ah kadib markii 3 nin ay weerar ku qaadeen dad rayada iyagoo markii hore adeegsanayay baabuur nooca loo yaqaana vanka ah oo ay dardarsiiyeen dad ku sugnaa buundada caanka ah ee London Bridge kadibna waxa ay tooriyeen kula dhaqaaqeen dad kale oo meesha ka agdhowaa weerarkan argagixisada ah ayaa lagu dilay 7 qof waxaana lagu dhaawacay 8 iyo 4 qof oo qaarkood xaaladoodu ay halis tahay weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmo kooban ay naga xigeen doorashooyinka ka dhici doona dalkan 8da Juun. Waa weerarkii saddexaad ee Britain lagu qaado wax ka yar 3 bilood. Ra'iisul wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay xarunteeda ayaa sheegtay in la gaaray xilligi kama dambaysta.
We cannot and must not pretend.
Uma dul qaadan karno, mana qaadan karno in wixii dhacay ay sii socdaan. Ra'iisul wasaaruhu waxa ay kula dardaarantay hay'adaha amnigu in ay dardar geliyaan qorshaha ka hortagga xag jirnimada. Waxaana qayb ka noqon doonta in xabsi dheer lagu xukumi doono dadka lagu tuhmo inay xiriir la leeyihiin argagixisada, iyadoo sharci cusubna laga soo saari doono isticmaalka internetka. Farax Cigaal, oo muddo dheer ku noolaa magaalada tan London, ayaan wax ka weydiiyey sida uu arko tallaabooyinka dowladdu ay qaadi doonto.
Walaahi Ridwaanow, sidaan dalkan ognahay, dalkani taariikh ahaan waa dal ku sifooday inuu ilaaliyo shuruucda adduunka u yeella, ilaaliyo xuquuqda bini'aadamka, ilaaliyo ma filayo waxa la wixii dowladdu iyada ay leedahay waanu doonaynaa inaanu samaynaa ama waanu ku fulin doonaa si aanu tallaabooyin uga qaadno arrimahan iyo aragtidan. Kolba waxay mari doonaan, shuruucay mari doonaan, maxkamaday mari doonaan, dowladduna fulinta ka celin doontaa. Waa wax discussion ama de wada hadal badani uu ka bilaabmi doono. Haddana markaad dhinac kale ka eegtid, dowladda laftigeedu waa inay difaacdaa kow dadka ay mas-uulka ka tahay ee doortay, dowladda doortay inay difaacdo oo nabadooda ay ilaalisaa. Dhibaatooyin badan baa dalka ka dhacay, saad ka war ogtahay ama aad ka war haysid, laba wiil kama soo wareegin markii Manchester uu qaraxu ka dhacay ee dad gaaraya ilaa 20 qof oo dhalinyaro ah oo siiba dumar u badani ay naftoodii ku waayeen.
Zishaan Ahmed oo ka mid a jaaliyadda muslimiinta ee London oo aan kula kulmay goobta weerarku uu ka dhacay ayaa ka hadlaya dareenkiisa.
I grew up in London. What happened yesterday was devastating.
Waxaan ku koray London. Waxa dhacay waa arrin fool xun. Si gaar ah ayay ii taabanaysaa. Ma ahayn weerarka mid keli ku ah dadkii dhibka uu gaaray. Aniga laftayda ayaa la iweeraray. Waxay isku dayayaan inayna kala qaybiyaan. Waxaan caddaynayaa in aan nala kala qaybin karin. Dougal Black oo ku nool guri aad ugu dhow buundada caanka ee London Bridge oo aan booqanay ayaa isna muujiyey in bulshada deegaanku ay weli isku xiran yihiin. Bulshada halkan ku nool waa dad wanaagsan. Saaka, markaannu isu nimid, waxaannu ka wada hadallay wixii dhacay iyo sida aan horay ugu socon lahayn. Waxaannu samaynaynaa waxa lagu yaqaana dadka Britishka ah, oo ah inay ka gudbaan dhibaatooyinka soo food saara. Dhinaca kale, booliska ayaa howlgallo baaritaan ah ka sameeyey deegaanka Barking ee bariga London, waxaana ay ku soo qabqabteen howlgalkaasi 12 qof oo lala xiriirinayo weerarkii ka dhacay London. Booliska London waxa ay sheegeen inay weli wadaan baaritaanada raggii weerarka geystay iyo cidda ay xiriirka la lahaayeen. 2 ka hor ayaa weerar lagu qaaday goob ay ka socotay bandhig faneed magaalada Manchester, waxaana weerarkaasi ku dhintay 22 qof oo caruur iyo dhalinyaro isugu jirta. Weerarkan waa midkii saddexaad oo muddo ka yar 3 bilood ka dhaca dalkan Britain, waxaana weerarada noocan oo kale ah markasta oo ay dhacaan ay saameyn xoog badan ku yeeshaan dadka muslimiinta ah, maadaama inta badan weerarada lagu eedeeyo inay geystaan xag jireen muslimiina. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Waa hagaag dhegeystayaal, Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd weerarkii ka dhacay magaalada London iyo weliba sida looga falceliyey. Waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada subaxnimo ee VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan. Warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa ilaa iyo shalay waxay aad u hadalhayeen weerar la sheegay in nin caddaan ahi u geystay gabar Soomaali ah oo ay daris ahaayeen. Weerarkan ayay bulshada Soomaalida iyo hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda muslimiinta Mareykanka qaarkood waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid sinjin nacayb ah. Bog dhaqaale loogu ururinayo ayaa waxaa laga furay internetka iyadoo markaasi saacada gudaheed ay soo gaareen lacag dhan $60,000 waa in ka badan $60,000. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
gabadha fulkan la kulantay oo lagu magacaabo Raxmo Warsame ayaa u dhaawac ka soo gaaray wajiga kadib markii sida ay VOA u sheegtay ay kala dhex gashay haweeney Soomaaliyeed ah iyo nin cadaan ah oo ay daris yihiin oo is haysta gurigeeda hortiisa.
Eydo wax dhawaan baan guriga soo galay, baan qaylada banaanka maqlay, daaqada fiiriyey, waxaan arkay nin cadaan oo naagtiisa hayso, qaraan u haysto gurigeeda hortiisa. Iyo naag Soomaaliyeed oo isu tirinayo naagtuna i taabo isagana maaguyinay oo kashiib afrika kushiib garaynaya iyo wax ku haday dadad ismaadaya marka maqlay xoogaa aan dhegeystay waxa arkay in la kala kaxeeyey ama hadin oo tegin oo iska daaqadeen iska xiday oo iska joogay waa afurnay marka afurnay waan biyo cad gaariga igu jiray waa jir biyo cad gaariga kala soo tegi marka hoosi tegay kabadhii uu ninku la dagaalamay waa ii tu ninkuna uu igu shiga anigka hoos markan anu kor baan ahay baar isagana waa keen hoos oo leti your same complex baana waa isku dhegan albuldin isku dhegan baana
waxaana intaasi raacisay inay haweeneyda ay ninkaysa haysteen ay u sheegtay in wiilkeedu uu meesha ku jiro islamarkaana ay ku codsatay ciwaanka ninka balse ay u sheegtay inay iskaga tagto maadaama goobta ay tahay gurigiisa kadibna uu nambarku ku dhacay
markaasa hoosa kaasuu tegaa gabadhi ii tu yaa talefon ku hadlaysa wax dhalaalaya laysarna sidata markaas waxay tiri haa waan waxaan rabaa waxaan abaayay waxaan doonayaa adreskiisaan doonayaa ii qor ninkan adreskiisa wajigu iga dharbaxay kaasoo loo arkay adreskiisa ii qor meeshan kula jira cunugaygii baa meesha ku jiray ama dhan anigu ma aqaano waa first time walaa saan ku dhawaay luma qorayee meeshan taas hadlay la hadlaysid boliskiisaga wixii cunugaaga kaaga soo saaraya ninkan probrigiisa karta waa ka dhaqaaku meesha in maqli weyday oo ku warwareystay dhinac way ignoor garaysay maliishkuna dhinac way kala hadlaysaa warka arkay gurigishay ku cog u dhowdahay yacni wax yar nidalmi tu fiid wax saasan i jirta ninkii warkii hore ugu xidhnay albaabkana la hadlayay iyada waa uu furay albaabkii naagtiisii wa celcelinaysa markaas feed la dhacayaan garaacayaan kasa naagtay leedahay don't hit me daa waaysa way ku dhegantay laakiin gacmahay haysaa way celcelinaysaa ayadiina ahaa carsoo baxdaa sifaaysaa golis kamin hadda isaa baxatane golis yaxawistaa saan ula hadlaya anigu iyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarka igu dhaftay qaacadii unbaa ku warhelay dhulkan ku dhaqay naagtii waxaan ku dhahay anigii uu nabarka igu qaacadii ugu horreysay igu dhaftay way kaasha igu horreysay wax kale inay igu dhaftay iyo nabarku igu dhaftay inuu faar yahay inuu nabar wax kale yahay wuxuu igu dhaftay xitaa waxaastaylku iga jiray anigu isagoo ma eegayna gabadhan eegay naag soomaaliyeedan eegay
wuluu sida muuqata uu falku ka dhacay guriga ninka agtiisa iyadoo ay daris yihiin gabadha ayaa xasan cumar oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee ohio uu ii sheegay inay arrinta warmutiyadeeda ka soo saareen iyaga iyo hay-ad la yidhaahda care oo deegaanka ka howlgasha islamarkaana kadib markii la waraystay gabadha uu dhaawac uu soo gaadhay go-aan lagu gaadhay inuu yahay fal nacayb ah
waxaan samaynay hadda dres yiis baan samaynay aajir warmutiyeed oo aan la samaynay balo leeda care looyaro kadib markii ay warsadeen gabadhii iyo wixii ku dhacaynaay arkeen waxay go-aan ku gaareen inuu yahay nacayb inuu salku ku hayo waayo haddii qofka la yidhaahdo ku laada meeshaad ka timid midabkiisa iyo diintiisna wax laga shaaa qofka ereygaas dhahaya waa erey nacayba weeyaan oo qofka kasii horjeeda diintiisa iyo muuqaalkiisa iyo midabkiisa
raxmo warsame oo hadda laga saaray cusbitaalka islamarkaana guriga daawada ku qaadanaysa ayaa sheegtay inay ka baqanaysa ninka falka u geystay islamarkaana uu walwal ka hayo
ka qabaa ninkaan haate waxaa lagu samaynay intu waxaa igu dhaftay forno riisan aniga intuu dilay isoogunan i dilay arano war aniga i dilay naagtaas hadii i dili lahaadee qofka ilaa galaxta ismaagaya wey laakiin aniga riisan igu dilay meesha ma oolin oo shaa ii dilay haddana waxaa lagu samaynay meeshii joogo koorta waan ka baqayaa walaal
marka laga yimaado haweeneydan ayaa sida oo kale la sheegaya inay jiraan laba gabdhood oo kale oo iyaguna la kulmay fal kaloo kale waxaana uu xasan tilmaamay inay dadkii ka baqanayaan inay makhraati noqdaan
dhibaatada jirta waxa weeyaan dad aad u fara badan oo xaafada dad badan baadegan oo soomaali ah muhimada jirta waxa weeyaan xitaa dadka inay kasoo baxaan makhaati sheegaan way diidan yihiin oo qof walbaaba wuxuu ka baqayaa inuu xataa makhaati inta banaanka usoo baxo marka inantii kale waana weeyey waana raadimid xitaa kayskaa naloo sheegay gabad kale ayaana saddexaadba naloo sheegay oo iyana wax ku dhaceen inkastoo aan talaaqa kula hadalaa jira hooyadeyba waxay tii maxaa la yidhahdaa hadacwooni
falalka noocan oo kale ah ayaa qaar hadahayntoodu ay soo kordhaysa waxaana uu xasan cumar sheegay inay isniinta ay u qorshaysan tahay inay la kulmaan duqa magaalada si ay arrintan ugala hadlaan islamarkaana ay codsadeen baaris
haddii aan la nibirirtaba isniintaana waxaa noo qorshaysan inaanu aragno dowladda oo aanu duqa magaalada iyo city council kale kulli aanu aragno waxaan ka codsanay inuu sameeyo baaris si loo gaaro salka arrinkan waxa uu ku hayo iyo sababta ninkan u dilay.
Falkan ayaa ka dhacay waqooyiga Columbus, gaar ahaan goob ay Soomaalidu u taqaano 161, waxaana haweeneyda dhaawac uu soo gaaray ay tilmaantay in Soomaalidii goobta ku sugnayd ay ka cabsadeen inay ka hadlaan sida ay wax u bilaabeen, isla markaana ninkii la sii daayay kadib markii uu sheegay in Soomaalidii goobta ku sugnaa ay isugu tageen, isla markaana uu naftiisa difaaciyey.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, shabeelada dhexe. Dagaal beeleedyo dhawaan ka dhacay gobolka Hiiraan oo u dhexeeya laba beelood, isla markaana lagu guubay tuulooyin hoostaga degmada Balcad, ayaa maamulka Hirshabeelle uu ballan qaaday in uu samayn doono dib u dejin. Waa sida warbixintani ku sheegay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa nabad iyo wada noolaansho ugu baaqay beelo ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada Balcad. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu booqday tuulooyinkii dagaalada lagu gubay, waxaana uu sheegay in ay dib u dejinayaan dadkii ku barakacay colaadda.
Aad ayaan maaragtay uga xunnahay dhibaatada ka dhacday deegaankan ee dad walaala ay ku diradeen ay naftooda iyo maalkooda ku baabi'iyeen tuuladii. Maaragtay waxaan dhex taaganahay jamaaca Misro Maqdisa, asigana sidoo kale la gubay kul misaal lamida kusileya, asigana wax qayb laga gubay. Xaqiiqdii iyo deegaano kale todoba dhibaato ay saameysay dad walaalaha dilisa ee abka ab wada noolay, haddana intay maaragtay nool yihiin wada jiri doono inay musiibo intaan ay dhaxmarto, xaqiiqdii aad aan uga xunnahay. Waa wax maaragtay aad looga murugoodo dad noloshoodu waxay ku tiirsaneeday deegaankan. Maaragtay dad waxay ay tacbadeen iyo wixii maaragtay nololahay lahayn, haday dukaan yar tahay iyo haday maaragtay wixii u baxay ay tahay ba gurigii dab ku qabsaday, laguna jiray bil soo qaaday ee banaanka ay tuuran yihiin. Xaqiiqdii qof waliba waa dareemi kartaa xanuunkeeda. Waxaan leenahay ummadan Ilaahay bedel khayra u keeno, waa diyaaran u nahay dadkii dib u dejin loo sameeyo. Dowladda dhexana waxaan ka rajaynaynaa inay garab nagu siiso, haddaan anagu dib u heshiisiintana waa ka shaqaynaynaa. Goobtina amnigeeda la sugo haddii Ilaahay yiraahdee, iyaguna dib u dejintii iyo dib u heshiisiintii waxay ka dhammaynaynaa, nal dhammaystiraana ka rajaynaynaa dowladda dhexe.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyla Makaraan, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaanka booqatay, ayaa waxa uu sheegay in uu ka xun yahay dhibaatadii ku dhacday dadkii deganaa tuulooyinkii lagu dagaalamay.
Dacdasalaan aad iyo aad ayaan maartay uga xunnahay dhibaatada ku dhacday dadka deegaanadan degan. Waxaa maaratay maanta usoo aadnana kulley in badan lagu soo noqdo waxa keenaya in wax qabad la helo, sidii wax loo qaban lahayna maaratay 24 saac maalin kasta waxaa laga hadlaa sidii wax loogu qaban lahay deegaanada dhibaatada gaartay. Dadkooduna ay ugu soo naqalahayeen si nabad ay u soo degi lahaayeen, uuna soo naqalahayeen ayagoo maaratay ka faa'iidaysaayo horumarka iyo wanaagga ay ka shaqayn jireen. Degaan dadkan ma ahayn dad gacan ku nool, ma ahayn waa dad maaratay tabca jiray oo wax qabsan jiray oo wax soo saar lahayahay.
Mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu ka mahadceliyey dadaalada uu wada maamulka Hirshabeelle iyo gaar ahaan kan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Booqashadii ay ku soo booqdeen, dhacdadii ka dhacday, buldaamihii la gubay ay kala ahaa jamaaca Misra Maqdis Kulmis iyo Busle, iyadoo booqashadaasi danqasho ay ku yimideen si ay aga baaraan degaan, ay ugu laxawsadaan oo ay ula qirsadaan xanuunka, oo ay waxi karaankooda ay u geli karaanna u galaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Waqtigan bisha barakeysan ee Ramadaan, dalka Jabuuti qaybo ka mida dadweynaha ayaa aad uga cabta xafiisyada dowladda iyagoo aan ka helin adeegyadii kala duwanaa ay uga baahnaayeen. Haddaba macadka tababarada shaqaalaha ee Jabuuti oo ka tirsan wasaaradda shaqada ee Jabuuti ayaa ka jawaabaya arrintaasi iyagoo tilmaamay in ay hadda wadaan tababaro qaas ah oo ku aadan raaligelinta iyo adeegyada wanaagsan ee loo fidiyo dadweynaha. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa haddaba waxa uu wareysi la yeeshay Sharmaarka Idris Cali oo ah agaasimaha guud ee macadka tababarada lagu fidiyo shaqaalaha Jabuuti, wuxuuna uga waramay tababarkan cusub ee ay qorsheynayaan.
Nidaamka tababarka loo jiheeyo horta waxa weeyaan daraasad weyn baa la sameeyey oo dib habaysta dowladda iyo ku salaaysay inaad ku de dibdib habays wal loo sameeyay diabaysta qolo kanadiyano inaad de Quebec oo sal ku le habaysta inaad yada aynkayga kala iyadina la shaqeysay nidaam bay noo sameeyeen waxaan la shaqeysa wasaarad walba wuxuu leeyahay masuul shaqaaleed wasuulka shaqaaleed ba gudida inaad ku jirta oo nala maareysa oo nala eegta wixii baahida ay wasaaradu baleedahay detaaban ka dhaqaaqna nidaamka aan ugu yeerayno aan ugu yeerayno waqtiyada aan u sameeyneyno iyo planning aan u sameeyneynaba iyaka denala wada iyaka aan u qorana
marka ma ku jirta oo hore demaynay soo martay in ay wasaaradu inagu yiraahdaan tababar waxaad noo siisan shaqaalaha ku saabsan qaabka ula xiriirayaan amba ay ula shaqeynayaan amba ay u soo dhaweynayaan ay u qaabilayaan dadweynaha in adeegyada uga baahan xafiisyada dawladda tababar ay kaasi ma soo maray haduu in soo maraysay ay ku dhacay
wallahi inta badan yakeba kay dadkan iyo aan tababarka u sameeynaa bade intooda badan ilaaha waarde waxaan u baahanahay way fiicanta waxaan baraysiine oo sidan aad u sheekeynaysiin iyo hadalkiina wanaagsan macallimiintan daraasada fiican noo wada in aad ay wasaaradaheena sida loo fahansiyo dadka la maamulo ee mas'uuliyadda noo ah ee kolkol lagu yar adag in aad la fahansiyo isqabgarad guud ahaaneed in aan dawlad gaarnaan jecelnahay bay leeyahay imaka waxaan amar lagu siiyay horeena aan de shaqada u qaban jirnay ina mar walba oon fasal sameeyayno oo nidaam sameeyaynaba ina ku darno oo u yeerano dadkii wax indheer garabkii hore ee dadkii wax yaqaanay wasiirada dadkii ahaan jiray dibitiyada dadkii ahaan jiray dadkii direktora generaalada ahaanay laamaha waaweyn ee dawladda leedahay ka tagay ay wax garanay iyaan de imaka anaka jaadaha noogu jira inaan u yeerano iyakuna kubcis u sameeyaan iyo sidii ay wax u fahamsiin kareen waxa weeyaan isfahamadii uun baa imkan jirta iswaamki yaraay shalayta la soo galay ee diploomka la soo galay horey uu doonayaa inuu darajo helo inuu lacagtan wax weyn mushaarooyinkii ba yar bay leeyeen mushaarooyinka lagu bilaabo yaa nagu yar bay leeyeen waxay doonayaan dakii jadiidka shalay imid ee funksioneerka yaa doonaya inuu horey u helo mushaar weyn dakii kale ka sareeyeen oo culay bulukaadi dad ba ka soo horeeyay hadigdegine bulukaadi aan af garanno horta dadka ka soo reemeel han marine adiguna waad heli doontaa haqaagi u yarkaadi inta in la sir fahmo iyo avancement waxa weeyaan horumar qofku lahaa sharciigu lahaa anagu de wixii xaq aan ku lahayn dawladda inaan helno wixii xaq dawladdu nagu lahayn inaan sameyno iyada u joognaabinay sabgaradka horta hadii aan hagaajino wada hadalka aan badino communication-ka aan badino waxaan u maleeyaa in saf qaranay wuxuu waa wax dheer ma
shaqaalaha badankooda waxaad arkaysaa qofkii oo mushaaraf fiican qaata mas'uula gaari la siiyay aqal la siiyay handana meelaha qaar koodan waajibaadkii loo dirtay aan qabaneen marka waxyaabaha caynkaas ay inuu qofkaasu noqdo de mas'uul hawshiisa guta oo aad u aqli xilisan tilooyin caynkaas tababaradina badiya ma ku jirtaa habsi haatay wasiirada amba wasaaradu ma inay socodsadaan
اللهم صل على محمد وزيرك جديد كي شقدا اديديلو وين iyo wuxuu siiyay waaro weyn dhalinyarta halka lagu tababaray wuxuu de arintaadii markaa ka hadlaysid buu aad u taabtay wuxuu siiyay wuxuu yiri war sidii horeen u shaqeynayna weenan ka hagaajino aan ka wanaagsanaano waxaan u shaqeynayna wax weeyaan qofka bila aadanka shicibka ah inaan u adeegno adeeg ma hay adeeg wanaagsan weeyno noqdaa adeegan wanaagsan waa inuu noqdaa xilliga wax weyn anakii hadii ay dawladdu wax walba noo buuxsay inaan anaku tayadiina buuxino ayuu day ku anducooday uu ku celceliyay xilliga wax weyn anakiina amar baan hayna inaan de halka tababar uma wadnaayo intii kale ku biirsan kale ilaahayna inaan ku biirsanoon hadalkii iyo waanadii iyo taladii kale baan ku darsan waa muhiim alaabta sheekada
waa hagaag dhigistayaal kaasi wuxuu ahaa sharmaake idiris cali oo agaasimaha guud ee maxadka tababarka loogu fidiyay shaqaalaha dowladda ee jabuuti waxa uu warramayay wariyahayaga dalkaasi jabuuti ramadaan muuse waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda iyada subaxnimo ee v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii ciyaaraha wariyaheena maxamuud mascade ayaa qadka telefoonka ee minneapolis si toos ugu jira mascade ciyaarihii yurub waa soo dhammaystay bal n b a da maraykanka caawa ka war
aad iyo aad waa tii lagu kala baxay halkaas inkastoo kuwo kalena dabcan ay toddobaadyadan bilaabanaya laakiin ciyaartii kama dambaysta ahayd ee n b a da ayaa waxaa isugu soo haray labada kooxood ee cleveland iyo kooxda kale ee golden state oo falastiin ay labadii sano ee lasoo dhaafay ciyaarta kama dambaysta iskaga hor imaanayay labada jeerna kala guulaystay kii ugu dambeeyay cleveland baa haysato waayadii saddex kulan iyadoo ay sarreyso golden state inta ka daba yimaadeen ay koobka ka qaadeen laakiin labadii kulan ee ilaa hadda lasoo ciyaaray waxaa labadiiba badisay kooxda golden state kii ugu dambeeyey oo daqiiqada uun ka hor soo gabagaboobay waxaa 132 iyo boqol toban iyo saddex ee guusha ku raacday kooxda Golden State oo gurigeeda ku ciyaaraysay, waxaana kulanka saddexaad ay labadan kooxood isku arki doonaan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan in wiilkan ay soo iibsadeen dhowaanta ee sanadkan ku soo biiray la yiraahdo Kevin Durant oo ay ka soo gateen kooxda Oklahoma City uu yahay ninka wacdaraha dhigaya, islamarkaasina ay baahi badan ka muuqato isagu weligii aan koobkan ku guuleysanin inuu wacdaro soo bandhigay. Habeenkii xalay ayaa wuxuu dhaliyey 33 dhibic, iyadoo kulankii kan ka horreeyana uu dhaliyey 38 dhibcood. Sidoo kale wiilka mucjisada ah Stephen Curry ayaa isaguna 32 dhibcood u dhaliyey. Dhinaca kale, ciyaaryahan LeBron James oo aad muddo Falastiiney inay hayso dadli'i iyo weliba nimanka la ciyaaraya oo aad u malaynayso inaanay u firfircoonayn sida wiilasha Golden State, ayaa isagu waxa uu dhaliyey 29 dhibcood. 11 mar banooniga ribaan ayuu qabtay, 14 banooni oo uu baasayna waa la dhaliyey. Marka waxaa loo yaqaano triple double, oo waxa ugu fiican ayuu sameeyey, inkastoo sidaasi la mid ah Stephen Curry isaguna uu triple double ka sameeyey. Laakiin wiilasha Kyrie Irving iyo waliba raggii kale ee lagu yaqaanay kooxda inay taageero ka helo ayaan waxba LeBron James u kordhin habeenkii xalay ahaa, oo dabcan dhowr uun daqiiqadood ka hor ciyaartooday soo gabagabowday.
Marka maxaa la filayaa in ciyaaro ah oo soo socda dhinaca NBA-da habeenada soo socda?
Falastiin ay maadaama ay ciyaarta kama dambaysta labadan kooxood fudud isku darayaan, waxaa la ciyaarayaa 7 kulan. 7-daasi 2 kamid ah waa la ciyaaray oo guriga waxaa lagu ciyaaray kooxda Golden State. 2 kale waxaa lagu ciyaari doonaa oo seegta, oo 4-da soo socota ka bilaabanaysa guriga Cleveland. Kadib 3-da kulan oo soo hartay marba guri ayaa lagu ciyaari doonaa. Hadii marka ay noqoto cid walba gurigeeda inay ku badiso, kulanka ugu dambeeya ee kama dambaysta ah oo kulanka 7-da oo koobku u yaalo, waxaa markaasi lagu ciyaari doonaa Golden State oo ku taala magaalada Oakland ee gobolka California. Taasi waxa ay siinaysaa fursad ah xilli ciyaareedkii in iyadu dhicihii ugu badnaa haysatay, isla markaasina ay haysato fursad ah kulanka kama dambaysta inay gurigeeda ku ciyaarto haddii la isla gaaro. Laakiin sidaan ka arkay Stephen Curry iyo Kevin Durant uma eka niman kulanka 7-da gaarsiinaya Cleveland. Laakiin Cleveland waad ogtahayo sanadkii horeba meel hoose ayay ka yimaadeen, LeBron James na way wataan. Markastoo ciyaaryahanka LeBron James kooxdu uu wato garoonka ugu jiro, fursad waxay haysataa inay koob ku qaadi kartaa.
Aada umaadsantay. Kaas waxa uu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka si toosa noogu warramayay Minneapolis.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasiidadaasi bisha barakeysan iyo weliba dhibaa maanka. dhegeystayaal, rabbana sijibna ducaana. Waa codadkii Maxamed Baafo iyo weliba Xaliima Muuse Milaan. Dhegeystayaal, waxay gabagabow tahay qasiidadaasi idaacaddeeda subaxnimo isu wada jireyda ku daadiinaya Falastiin. Axmed Iimaan iyo anigu Cabdixakiin Maxamed Shirwac tin iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu yimid doona. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.